Леонская архідыяцэзія ў Мексіцы абвясціла аб адкрыцці інтэрнэт-радыё. Праект прымеркаваны спецыяльна да візіту Бенедыкта XVI ў краіну ў канцы сакавіка гэтага года. Радыё «Крысто Рэй» «Хрыстус Валадар» будзе знаёміць слухачоў з асобай святога айца і яго навучаннем. Радыёстанцыя будзе весці таксама трансляцыі з мерапрыемстваў з удзелам папы падчас яго візіту ў Мексіку. Стваральнікі адзначаюць, што інтэрнэт дае неабмежаваныя магчымасці данесці пасланне святога айца да вялікай колькасці людзей розных поглядаў і перакананняў. Вяшчанне пачнецца з праграмы «Вучні і місіянеры», у якой прыме ўдзел біскуп Куарэтаро Фаустіно Армандарыс. У сетцы вяшчання на сённяшні дзень 12 праграм, якія будуць ісці ў прамым эфіры. Іх будуць весці святары, дыяканы, а таксама свецкія вернікі з трох мексіканскіх дыяцэзій – Куарэтаро, Чэлая і Леон.